Я, құрметті тыңдармандар, кешегі оразыларыңыз қабыл, мұраттарыңыз асыл болсын. Оразы демекші, оразыдан кейін біреулер жарамазан айтып жүр дейді. Сосын біреу айтты, жүнісіңдер ме, оразы бітті ғой, неменеге жарамазан айтып жүрсіңдер десе, ана жігіттер айтады дейді. Біз қарыз болып қалғандардың үйіне айтып жүрміз деп. Бір күні бір атамыздың жасы 150 екен. Сөйтіп бір журналистер келіп сұрап отыр дейді, ата жасыңыз 150 екен, мына 150 жасаудың құпиясы неде деп. Сөйтсе шал айтады дейді, оның құпия іштемесі жоқ, сол халықтың бата тілегімен ұзақ жасап отырмын ғой деп. Сонда қалай десе, балам, әңгімен қысқасы бүкіл ауылға қарызбын деп. Сол ауылдағылар тілеп отырады күнде, осы шал өліп қалмасын, осы шал өліп қалмасын, қарызымызды алайық, қарызымызды алайық деп. Сөйтсе шал айтады дейді, қайта қарызымның тең жартысынан құтылып қойдым деп. Ойбай, ата қалай құтылдыңыз десе, олардың бәрі өліп кетті ғой деп. Бір күні биттен сұрапты да, бит мырза, сіз кризисті қалай түсінесіз десе, бит айтады дейді, ол тазбас адам деп. Бір күні бір жігіт киноға кастингтен өтіп кетті да, сериал екен, 40 сериалы. Сонымен режиссер шақырып жаңа жігітті, әй кел енді ана сценарийіңмен таныс деп. Ана жігіт сценарийді оқып шығып, мен бүгінаға түспеймін айлық аз екен депті. Әй неге десе, бірінші сериям басында өліп қалады екен ғой деп. Бір күні Бразилия мен Қазақстан футбол ойнаған ғой, ойыннан кейін доптан интервью алыпты. Доп жалпы ойын қалай болды десе, доп айтады дейді, Бразилия мен өзі кім ойнады деп. Әй Қазақстан десе, қайдам оларды ойында вообще көрген жоқпын деп. Айтпақшы, доп демекші, доп басын томографияға түсірген ғой, сөйтсе сотрясение депті. Бір күні ешек зебраға айтады дейді, е зебра, сен армияға барып кеп өзінше бола берме, шеш ана тельняшкаңды депті. Бір айтыскер айтысқа барып жаман ұтылған ғой, сөйт костюмің әдемі екен деген грамы тапты сол күні. Сөйт келе жатса домбырасы айтады дейді, братан, бұдан кейін дайындалшы, буындырып өлтіріп қоясыздан ғой депті. Бір күн бір адам байып кеткен ғой, сөйтіп екі телекран айтылады, телак дейді ғой, телак. Сол екі телак бір жерде атыс болып қашып кетті екі телак екі жаққа. Ана бай байқұс бұқпалап жүріп зорға дегенді тірігіп, кейіннен телактарын ұрысып жатыр дейді, атаң өлтір жаңа қаға кетіп қалды ма деп жаңа. Мен қорғамайсыңдар ма десе, телактар айтады дейді, ойбай, біз өліп қалсақ сізді кім қорғайды депті. Бір күні біреу кісі екен да, шалғай жүріп артқа қарай құлап қалды. Ешек үш күн жем жеп, жіберіңдер мен бәйгеге қатысамын депті ғой. Бір күні қырғаяға айтты, қоя бүгін ертерек жатайын, күнде жұмысқа кешігіп қап жүрмін деп. Енді жатайын деп жатса, мамасы айтады дейді, бар құре, аяғын жуып жат деп. Бір күні бір жігіт пен қыз үйленген ғой, сөйтсе қыздың шешесі семьяға араласа береді екен да, болмайтын нәрсеге. Сөйтсе бала миымды ашытпасын деп, екі жыл армияға кетіп қапты, алты айдан кейін енесінен хат келіп тұр дейді. Е, күйеу бала, ана қызымды алып кеткеніңе алты ай болды ғой, армияңнан үш күн отпуска ал да үйіңе бар, қызымды ал да үйге кел, қайтадан үйіңе апарып тастайсың, армияңа құр деп жазып жіберіпті енесі. Сөйтсе бала да хат жазып отыр дейді, жанына бір гранат қосып, апа, мына гранатаның кольцосын тартпасаңыз как раз үш күнге жібереді депті. Бұл жерде менің айтқым келгені, құрметті еліміздегі енелер, екі жастың ортасына оқ араласпаңыздар. Бір ауыл жақта бір кокомыз бар да, фокусник, до того ішеді бүкіл киімдерін жоқ болып жүреді ғой, жоқ. Бір кемпір такси ұстап тұрған ғой, сөйтсе такси тоқтапты, апа қаяққа барасыз деп, пәлен жерге депті. Отырыңыз апа десе, апамыз айтты, әй шырағым, сумкамды көтеріп жүр деп. Сөйтсе апамның дәу ала сумкасы бар екен, такси бір жағын ұстап артқы сиденьеге орындыққа қойып жатқан ғой, сөйтсе сумка жібіреді қапты. Таксист қорқып кетті, ойбай апаң ауы не десе, апамыз айтады дейді, әй сумканың ішіндегі немерем ғой деп. Ойбай апа, оның алып сумкаға сабағасыз десе, апамыз айтады дейді, басқа садикке ауыстырып жатыр едім ғой, әйтпесе үй тауып келе береді депті. Бір күні алтын балық өз еркімен арыз жазып жұмыстан шығып кетті, бүкіл рыбак көлдің жағасында отыр, бір бірінен сұрап қойды, сен ұстап жеп қойған жоқсың ба деп, жоқ деп. Ақыры болмағаннан кейін водолаз жіберіп судың астына, водолаз үш сағат дегенде зорға дегенде алтын балықтың үйін тауып, сөйтсе алтын балық тупикте тұрады дейді, үй жағында жүр дейді алтын балық, жаман киімдерін киіп алып. Сөйтіп алтын балық қайда, әй жұмыс қайда десе, әй бір жолата кеттім деп. Е неғып өйттің десе, надоел уже кредит жаба беріп депті. Бір күні енесі мектепте жұмыс істейді екен да, келін айтты, келін, ана бүгін мектепте субботник болатын еді, соған сыпырғын дайындап бере қойшы деп. Сөйтсе келіні, апа не ғой, сыпырғыны пакетке орап берейін ба, жоқ сомен ұшып кете бересіз ба депті. Өткенде бір ақыр заман болады деп адам бәрі шулап кетті ғой, бір 21-і. Сөз ақыр заман болмай қалды ғой, сома адамдар дал болыпты, ақыр заман өзі келе ма келмей ме, қашан келеді өзі деп. Сөйтсе бір білгіш көсем айтыпты, ақыр заманды қой біледі екен деп, төрт түлік мал жануар сол бірінші сезеді деп. Сөйтіп жаңағы қойдан барып сұраған ғой, қой қой ақыр заман қашан келеді десе, қой айтады дейді, ақыр заманды қайдан, қонақ келсе өліп кетіп жатыр қой деп. Қойдың ажалы қонақ келгенде деген осы. Елімізде тек қана той болсын, той болсын, той болсын. Айтпақшы, Ағмаржан Гүрші айтыпты ғой, Қытай мазган қатырмасын, мен қызылордалықпын деп. Қызылорда. Жаңақорған. Жаңақорған деп не ғып айтты, не деп атқан шығарсыздар. Жаңақорғанды жалпы еркектер жақсы біледі. Талай еркек бие боп барып, айғыр боп қайтып атқан жер. Біздің қазақ сөзге шешен, байырдан талай дауды осы тілмен қайырған. Атак Алматыда жүрміз ғой, айырғаным, айырған Бауыржан Трамбаев.